βιώματα της πνευματικής ζωής και ασκήσεως. Τώρα, ο τίτλος είναι πολύ δημοφιλής. Τραβάει πάρα πολύ. Βιώματα, λέει, πνευματικής ζωής και ασκήσεως. Πιάζω το αυγό και κούρευτο, λέει κάποιος. Για να πιάσουμε το αυγό ή να δούμε κουρεύεται. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε θέματα. Βέβαια, αυτά είναι ομιλίες που αναφέρονται σε μοναχούς, σε μοναχές. Αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές, αυτό στην ουσία δεν ενδιαφέρει. Κοινά τα προβλήματα, κοινός ο αγώνας, κοινός ο ψυχισμός. Απλώς διαφέρει ο τρόπος. Ο τρόπος ζωής, αλλά η ουσία μας μένει ίδια. Οπότε θα προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο, να δούμε πόσο μας αφορά. Έχει πολλά περιεχόμενα, αλλά πιο μπροστά σε εμάς, αλλά λιγότερα. Προσπάθησα να βρω ένα τίτλο εδώ, ένα κεφάλαιο που λέει «Κοινωνικότης και κρίσης Θεού». Δηλαδή, εντάσσει την κοινωνικότητα, αυτό μας αφορά, στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής. Ξεκινάει από ένα αγιογραφικό χωρίο το οποίο το αναλύει και στη συνέχεια μας το κάνει πολύ πρακτικό. Και στο μοναστήρι, αλλά και έξω στον κόσμο και στην οικογένεια και σε οποιαδήποτε ομάδα κοινωνική, είναι τα ίδια δεδομένα και η ίδια πορεία. Κάνουμε λοιπόν. Ο Κύριος είπε, λέει, κάποτε στους Φαρισαίους, αποδεκατούτε τον ιδίωσμο και το πήγανο και επανλάχανο και παρέχεστε την κρίση και την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, αναφέρεται σε αυτούς που τηρούσαν τον νόμο, τις νομικές διατάξεις και αφήναν τα ουσιαστικότερα που αφορά την κρίση και την αγάπη του Θεού. Και λέει ότι ο Κύριος ήξερε ότι τη συναγωγή των Ιουδαίων θα την είχε διαδεχθεί η Εκκλησία, που είναι ο ουρανός. Γι' αυτό μιλούσε ο Κύριος κοινωνικά, πνευματικά και εσχατολογικά. Υπάρχουν όμως, και εδώ ερχόμαστε για να τα διακρίνουμε αυτά, έτσι, υπάρχουν όμως άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους μπορεί και εμείς, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να έχουν πνευματική ζωή χωρίς να ασχολούνται με την κοινωνία, με τον αδελφό τους που είναι πλάι τους. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας αφορά και πολλές φορές το μπερδεύουμε. Θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή είναι κάτι που αφορά τη σχέση μας με τον Θεό, αφορά την ατομική μας πνευματική κατάσταση, την ατομική μας πνευματική ανάπτυξη, που όμως δεν σχετίζεται με την καθημερινότητά μας, με την κοινωνική ζωή. Και αν θέλουμε αυτό να το προχωρήσουμε περισσότερο, υπάρχει πολλές φορές μία σύγχυση μεταξύ της πνευματικής ζωής και της κοσμικής ζωής, του πνευματικού με του υλικού πλαισίου. Και υπάρχει έτσι μια μορφή μανιχαϊσμού, ότι είναι καλή η ψυχή και κακό το πνεύμα, δηλαδή διαχωρίζουμε. Αυτό όμως είναι ένα λάθος. Όμως μας επηρεάζει πάρα πολύ αυτό και υπάρχει μια σύγχυση το τι είναι πνευματικό και ποια είναι η πνευματική ζωή. Οπότε όταν μιλούμε για την προσευχή, για τα μυστήρια, για τον πνευματικό μας αγώνα, ό,τι αφορά εμάς αυτό και τον Θεό, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται και οι άνθρωποι. Βεβαίως αυτή είναι μία οπτική. Υπάρχει και η άλλη οπτική που να φτάσουμε στο άλλο άκρο, που να πούμε ότι η προσευχή δεν χρειάζεται, είναι θεωρίες, είναι φαντασιώσεις και ότι πρέπει να είμαστε πρακτικοί και οδηγούμε σε έναν ακτιβισμό. Δηλαδή ό,τι έχει ένα αποτέλεσμα και μια ωφελημότητα στη ζωή, ό,τι αυτό αξίζει. Και τα δύο είναι εκτροπές. Εδώ γέροντας το πιάνει από την πλευρά του μοναχικού τρόπου ζωής, που εκεί υπάρχει παγίδα, να μιλούμε για τα πνευματικά, και να μην κοιτούμε τη ζωή μας, την κοινωνική και τις σχέσεις. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό τονίζει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, λέει, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να έχουν πνευματική ζωή χωρίς να ασχολούνται με την κοινωνία, με τον αδελφό τους που είναι πλάι τους. Ενασχόληση εδώ δεν εννοεί να κουτσομπολεύω, αλλά να νοιάζομαι, να με απασχολεί ο άλλος. Ο άλλος να είναι σημαντικός για μένα. Όχι απλά σημαντικός, είναι ο Θεός για μένα. Ο Χριστός είναι τέρα μορφή. Δηλαδή ο άλλος να είναι πραγματικά εικόνα του Θεού για μένα. Όπως δηλαδή, τι σημαίνει εικόνα του Θεού για μένα, όπως με την ίδια τιμή, με την ίδια έκπληξη, με τον ίδιο συγκλονισμό που θα προσέγγιζα τον Χριστό, αν ήταν ορατός και ζωντανός στη ζωή μου, με τον ίδιο τρόπο να συγκλονίζομαι και να συνέχομαι εσωτερικά με σεβασμό και εκτίμηση και την αξία του κάθε ανθρώπου, καλού και κακού. Αυτό είναι βασικός άξονας της πνευματικής ζωής, τον οποίο δεν έχουμε εκτιμήσει, δεν τον αφομοιώσαμε μέσα μας και δεν το κάναμε πραγματικά βίωμα. Αποτέλεσμα τούτου, να είμαστε περιφρονητικοί, πρόχειροι, κατακριτικοί, να κουτσοπολεύουν τους ανθρώπους, να μην τους ακούμε, να μην βλέπουμε τα βαθύτερα τους και να προσεγγίζουν κάθε άνθρωπο επιφανικά, εξωτερικά. Είτε στο κοσμικό πλαίσιο, πόσο σπουδαίος είναι κάποιος, πόσο επιφανής είναι κάποιος, πόσο επιτυχημένος είναι κάποιος και πόσο δεν είναι, και έτσι να τους αξιολογούμε, και στην εκκλησιαστική ζωή, πόσο κανείς είναι ενάρετος ή αμαρτωλός, πόσο πιστός είναι ή λιγότερο πιστός, και αξιολογούμε τους ανθρώπους με τις ενέργειές τους και με τη συμπεριφορά τους και όχι με αυτό που είναι, ως πρόσωπα και εικόνες Θεού. Αυτό λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αν αυτό δεν το δουλέψουμε μέσα μας και δεν δούμε με τιμή τον κάθε άνθρωπο, είτε φαίνεται σημαντικός είτε όχι, τότε είμαστε σε ένα λάθος δρόμο πνευματικά. Για παράδειγμα, μπορεί να είμαι στην Εκκλησία, να κάνω ένα αγώνα πνευματικό υποτίθεται, να μετέχω στα μυστήρια, αλλά ένας στριφνός άνθρωπος και μέσα μου διαχωρίζουν ανθρώπους σε χριστιανούς και μη χριστιανούς, σε πιστούς και απίστους. Και να μην έχω την ευελιξία και το άνοιγμα να μπορώ να κάνω μειώδους. Και να βρίσκω τα θετικά στοιχεία του κάθε ανθρώπου και αυτό να αναδεικνύω. Να είμαι εγκλωβισμένος με ένα λαθεμένο τρόπο στην πνευματική ζωή και να μην βρίσκω τρόπο να επικοινωνήσω, να βρίσκω σημεία επαφής με κάθε άνθρωπο ή να μπορώ να γεφυρώνω τη διαφορά μου με τον άλλο και μάλιστα με έναν τρόπο διακριτικό, χωρίς να το κάνω κήρυγμα, να του μεταφέρω ένα μήνυμα ελπίδος που προέρχεται από τον Χριστό. Αυτό μπορεί να το κάνει ο λεπτός άνθρωπος που έχει λεπτότητα πνευματική, που έχει ευαισθησία πνευματική. Και αυτό τα τονίζει. Και λέει, παραβλέπουν αυτοί που έχουν τέτοια άποψη και ιδέα, ότι δηλαδή η πνευματική ζωή είναι η προσευχή και τίποτε άλλο, και όχι και η κοινωνική ζωή, αυτοί παραβλέπουν την προσδοκία των αδελφών τους, δηλαδή ότι άλλος έχει μια προσδοκία, όχι με την έννοια να επενδύσει πάνω μου, αλλά έχει μία διάθεση ανοίγματος και μιας ανάγκης και μιας συναναστροφής και μιας συνύπαρξης. Λοιπόν, παραβλέπουν την προσδοκία των αδελφών τους και μένουν κλεισμένοι στον θεϊκό πόθο τους, στα πνευματικά τους όνειρα. Τι ωραία που το λέει. Πόσες φορές η κοινωνική μας αναπηρία, η δυσκολία μας να σχετιζόμαστε τους άλλους, μας οδηγεί στο να το ρίχνουμε δίθεν στα πνευματικά και στα αγιωτικά. Και δίθεν να εκφράζουμε κάποιες φαντασιώσεις περί πνευματικών προσδοκιών. Να εκφράζουμε δίθεν τον θείο πόθο μας και τα πνευματικά μας όνειρα. Κάνουμε σενάρια περί πνευματικής προκοπής, περί πνευματικών χαρισμάτων που θα αποκτήσουμε. Μιλούμε για πνευματικές δίθεν αναβάσεις, αλλά αυτό δεν είναι γνήσιο και αυθεντικό, γιατί δεν γίνεται και πράξη στη ζωή μας με το να τιμήσουμε και να σχετίσουμε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, η δική μας μειονεξία, η δική μας ανασφάλεια, η δική μας έλλειψη, ο δικός μας εγωισμός γίνεται δίθεν πνευματικότητα. Την επενδύουμε αυτή την έλλειψή μας με μια πνευματική δίθεν διάθεση και οδηγούμεθα σε μια λάθος κατεύθυνση. Και λέει, συνεχίζει ο γέροντας εδώ, δέστε πόσο λεπτότητα και διάκριση χρειάζεται για να αντιληφθεί κανείς αυτή τη διάκριση και αυτή τη διαφορά. Και δεν πρέπει να κρίνουμε κατόψιν, κατά την όψη τους, κατά το φαινόμενο τα πράγματα, αλλά κατά την ουσία και το λόγο που έχει το καθετή. Και λέει, τα πνευματικά όνειρα και οι ουράνιες επιθυμίες, δέστε τι συγκλονιστικό λέει, το οποίο κάποιος μπορεί να τους σκανδαλίσει. Λέει, τα πνευματικά όνειρα και οι ουράνιες επιθυμίες συνήθως μαρτυρούν τι, τον εγωκεντρισμό μας. Αποτυχάνονται στον κόσμο και στις σχέσεις, προσπαθούμε να είμαστε με το μυαλό μας, με τη φαντασία μας, επιτυχαίμενοι σε κάτι. Και ασκούμε μία εγωκεντρικότητα και ζητούμε το χάρισμα, την πνευματική κατάκτηση, την εκπλήρωση των πνευματικών μας ονείρων, όχι ως αγάπη για τον Χριστό, ως ανάγκη της δικής μας καταξίωσης και επιτυχίας. Δηλαδή να γίνει το δικό μας. Αυτός ο άνθρωπος που λειτουργεί έτσι, αν είχε οικογένεια ή αν είχε κοινωνική ζωή, θα ήταν απολύτως εγωκεντρικός. Θα ήθελε όλοι να υπηρετούν τις δικές του ανάγκες, τα δικά του θέλω. Γιατί και εκεί θα έχει μια φαντασίωση, να βαρέσει καλύτερον άντρα, να βρει καλύτερη γυναίκα, να κάνει καλύτερη παιδιά και να έχει καλύτερη δουλειά. Και νιώθει και εκεί καταξιωμένος. Στην ουσία δηλαδή αυτό εκφράζει μια πτώση, έναν ναρκισισμό που είναι αδιάφορο που θα εκδηλώνεται, είτε θα είναι στο γάμο, είτε στην εργασία, είτε στην ερωτική ζωή. Αλλά ο παρονομαστής είναι ίδιος. Εκφράζει έναν παθολογικό ναρκισισμό, μια διάθεση δηλαδή να υπηρετούμε την εγωκεντρικότητά μας. Και λοιπόν, τα πνευματικά όνειρα και ουράνιες επιθυμίες συνήθως μαρτυρούν τον εγωκεντρισμό μας, την πνευματική μας φτώχεια και ραθυμία. Και τι λέει, γιατί αυτός που είναι τεμπέλης να δράσει πνευματικά ή να ανεχθεί το σταυρό τον οποίο υφίσταται και να το διαχειριστεί, καταφεύγει στις φαντασιώσεις του. Αυτός που δεν κάνει το ελάχιστο, με το μυαλό του έχει κάνει, έχει πάει στην έρημο, έχει κάνει νηστείες, έχει μπει σε σπηλιές και έχει και θείες ορασίες. Γιατί δεν είναι πρακτικά πως ξεκινάει κάτι. Όσο περισσότερο είναι ελλειπής κανείς στην πράξη, στη ζωή του, και όσο λιγότερο ταπεινός είναι, τότε πιο φαντασμένος είναι. Δεν έχει κάνει ούτε ένα μυρμηνικάκι, δεν μπορεί να κινήσει από εδώ εκεί και με το μυαλό του έχει δει και τον Θεό. Και θεωρώ ότι αξίζει να δει τον Θεό και τον αδίκει ο Θεός αν δεν το αποκαλύπτεται. Αυτό εκφράζει απολύτως αυτή την παθολογία μας. Τα πνευματικά λοιπόν, να το συνεχίσουν, τα πνευματικά όνειρα και οι ουράνιες επιθυμίες συνήθως μαρτυρούν τον εγωκεντρισμό μας, την πνευματική μας φτώχεια και ραθυμία, τη μιζέρια μας, την αδιαθεσία μας για μαρτύριο και ουράνια σκάματα. Όταν δεν έχεις διάθεση να μαρτυρήσεις, να σηκώσεις δηλαδή το σταυρό σου με υπομονή, όταν δεν έχεις διάθεση να κάνεις πράγματα, να πράξεις δηλαδή, οδηγήσεις σε αυτή τη μιζέρια που εκφράζει εδώ ο γέροντας. Θα δούμε και τον εαυτό μας, θα το συλλάβουμε πολλές φορές, όταν δεν κάνουμε απλά βηματάκια, μικρά-μικρά, επειδή δεν έχουμε υπομονή και δεν έχουμε φαντασίες ότι πρέπει να κάνουμε σπουδαία κατορθώματα, κάνουμε άλματα, ασκήσεις μεγάλες, φοβερές πράξεις, αποκαλύψεις σπουδαίες, φαντασιώσεις πολλές δηλαδή, γιατί ακριβώς λείπει το απλό και αυτονόητο που οφείλουμε να κάνουμε. Φανερώνουν δηλαδή ότι δεν έχουμε διάθεση να πονέσουμε, να εκτείνουμε τα πόδια μας και να επιδείξουμε το σκάμα. Δεν έχουμε διάθεση να αγωνιστούμε, να πονέσουμε. Και πραγματικά, επειδή δεν μπορούμε, ποιος είναι ο πόνος, το να αποδεχθώ τον εαυτό μου, να αποδεχθώ την αποτυχία μου, να αποδεχθώ την αμαρτία μου, να αποδεχθώ την απουσία του Θεού από τη ζωή μου. Και επειδή δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό γιατί έχει πόνο, κάνω σενάρια και έχω πόθους δίθεν πνευματικούς. Κάτω από την πνευματική μας δίθεν επιθυμία μπορεί να κρύβουμε τη μεγαλύτερη αδιαφορία για την αδελφότητά μας. Να το κάνουμε κι αλλιώς. Να το προσαρμόσουμε, να το ερμηνεύσουμε στη ζωή μας. Κάτω από την πνευματική μας δίθεν επιθυμία μπορεί να κρύβουμε τη μεγαλύτερη αδιαφορία για την οικογένειά μας, για τον άντρα μας, για τη γυναίκα μας, για τα παιδιά μας. Τότε καθόμαστε να σχετιστούμε, να ταπεινωθούμε, να σηκώσουμε το βάρος μιας δυσκολίας, το στρέφουμε δίθεν στην πνευματικότητα. Και άλλη κυράτσα με τα συγχωρήσεως, θα κάτσει, δηλαδή την οικογένεια σου τρέχει σε αγρυπνίες, τρεις και λίγο, όχι γιατί είναι πνευματική, γιατί δεν φύγει από το σπίτι. Θέλει λοιπόν πολύ λεπτότητα και διάκριση του κάθε τι, για να διακρίνουν πότε πραγματικά είναι ο πνευματικός ο πόθος μας. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε αγρυπνία, να ψουν καρακιά και κουλούσουμε κι εμείς, αλλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό. Αν φύγουμε τον άλλο, αν αναπαύουμε τον άλλο, αν δίνουμε χαρά στον άλλο. Ο πόνος και ο πόθος μας για τον Θεό, η αρρώστια μας ή κάτι που μπορεί να μας απειλεί λόγω χάρη, κάτι που μπορεί να είπε μια αδελφή για μας στη γερόντισσα, είναι δυνατόν να είναι ένα τόσο μεγάλο φάσμα μπροστά μας, ώστε να καλύπτει όχι μόνο μια πεδιάδα, αλλά και το υψηλότερο βουνό ακόμη και τον ουρανό. Τέτοιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να το παίζουμε πνευματική, αλλά μια κουβέντα που θα μας πει ο άλλος ή μια δυσκολία που θα συναντήσουμε στην πνευματική ζωή ή ο πόθος μας δίθε για τον Θεό να είναι ένα φάσμα που μας κρύβει την πνευματική πορεία και δεν μπορούμε να προχωρούμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Πώς ταιριάζει από τη μια να έχω επιθυμίες για θείες καταστάσεις πνευματικές και από την άλλη να έχω μια κουβέντα για τον άλλον. Και να μην αδιάφορος. Δεν είναι υποπτώ εδώ ότι κάτι κρύβεται. Και ότι είναι μία φυγή αυτή η πνευματικά δίθε. Η δίθε πνευματικότητα. Δεν είναι υποπτώ ότι και αυτός ο πόθος μας για τον Θεό είναι τέτοιος που μας εμποδίζει τελικά να έχουμε πνευματική ζωή. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι φαντασίωση να γίνω άγιος ξαφνικά. Η πνευματική ζωή να πω ήμαρτος στον Θεό. Να πω να ταπεινώνομαι και να αποδέχομαι την κατάστασή μου. Να αρνούμε τους φόβους μου και να παραδίδομαι στο θέλημα του Θεού. Επειδή δεν μπορώ να παραδώσω στο θέλημα του Θεού, γιατί φοβάμαι ότι ο Θεός μπορεί να μου κάνει αυτό που εγώ επιθυμώ και μπορεί να μην είμαι ο πιο επιτυχημένος χριστιανός του κόσμου και ο πιο άγιος, γι' αυτό φτιάχνω ιδέες περιπόθου πνευματικού. Αξίζει όμως, λέει ο γέροντας, τον κόπο να κάνουμε όλους όσοι είναι πλάι μας να χαμογελούν να δες την μια πνευματικότητα. Αξίζει όμως, λέει, τον κόπο να κάνουμε όσους είναι πλάι μας να χαμογελούν. Είδατε τελικά ότι ένας γέροντας, ένας ασκητής, ένας μοναχός πόσο κοινωνικός είναι. Πιο κοινωνικός και από τους δίθεν κοινωνικούς ανθρώπους. Και ότι η ίδια κατάσταση της πνευματικής ζωής ισχύει και για τους κοσμικούς και για τους μοναχούς. Ήδη πειρασμοί, ο ίδιος ψυχισμός, ο ίδιος αγώνας. Και λέει λοιπόν, αξίζει όμως τον κόπο να κάνουμε όλους όσοι είναι πλέον μας να χαμογελούν. Όχι να χαμογελούν από ευγένεια, για να μην μας δείξουν ότι πικράθηκαν από τα λόγια μας. Δεν συμβαίνει αυτό, ε. Καλά, εμείς αν πικραθούμε θα ξεσκίσουμε τον. Αλλά κάποιοι που έχουν για μια λεπτό και μια ευγένεια ή από χαρακτήρους είναι έτσι πιο συνισταλμένοι για να δείξουν την πικράθεια έχουν γίνει ότι χαμογελό εξετώ έτσι. Που κουράζεσαι, λες, σταμάτα. Που κουράζεσαι τα μάγουλά σου να το κρατάς έτσι. Όχι να χαμογελούν για να μας πούν ότι αυτά που λέμε είναι αφέλειες. Αυτό είναι το αφέλειο. Αυτό δείχνει ότι τι λες τώρα. Αλλά να χαμογελούν διότι δώσαμε στις ψυχές τους πραγματική χαρά, ανάπαυση και ευλογία. Έχουμε πολλές φορές αυτή τη σύγκρουση μέσα μας. Το τι είναι πνευματικό είναι η προσευχή, είναι η Θεία Κοινωνία, είναι τα μυστήρια, είναι οι ελεημοσύνες που κάνουμε. Και από τη μια και από την άλλη μπορεί να διαφορούμε πραγματικά τον αδερφό μας. Θα πει κάποιος, καλά, κάνω φιλανθρωπία και διαφορώ, βεβαίως. Κάνω φιλανθρωπία και το βλέπω σε αυτός έναν πελάτη μου που θα ξεχωρά στον παράδεισο. Όχι μια πραγματική αγάπη και δώσιμο στον άλλον άνθρωπο. Επομένως, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Ότι ο άλλος είναι μια ευκαιρία ακριβώς να τον αναπαύσω πραγματικά. Μπορώ να αναπαύσω τον άλλον αν εγώ δεν είμαι αναπαυμένος, αν δεν έχω κάτι να δώσω. Χρειάζεται να είμαστε δουλεμένοι μέσα μας σε αυτή την κατάσταση. Και είπαμε ότι μπορεί από τη μια δήθεν να ασκώ την πνευματική ζωή όπως περιγράψαμε, αλλά να μου είναι αδιάφορος ο άλλος. Να μην με νοιάζει να του δώσω χαρά, να τον ελευθερώσω, να τον κάνω να πετάξει, να πάρει τα πάνω του, να πάρει ελπίδες, να προχωρήσει. Δεν είπαμε είτε το ένα είτε το άλλο, γιατί και αυτά από μόνο του το καθένα είναι μια εκτροπή, αλλά η υγιής ισορροπημένη κατάσταση περιέχει και τα δύο. Η πνευματική ζωή γνήσια, η αυθεντική, εκφράζεται και προβάλλεται σε αυτή την κοινωνικότητα, και η κοινωνικότητα η αυθεντική έχει μέσα της Θεό. Αλλά οπωσδήποτε ένα γνήσιο κριτήριο ενός ανθρώπου με πνευματικότητα είναι η κοινωνικότητά του. Κατά πόσο με άνεση μπορεί να συναστρέφεται με όλους, πιστούς και απίστους, καλούς και κακούς. Έχει έναν τρόπο, έναν λόγο να δώσει στον καθένα, χωρίς τους κρίνει, χωρίς κοτακρίνει. Ναι, αλλά να χαμογελούν διότι δώσαμε στις ψυχές τους πραγματική χαρά, ανάπαυση και ευλογία. Αυτό είναι πρόταση ζωής. Μπορούμε να το κάνουμε? Δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί είμαστε δυστυχισμένοι μέσα μας, ταλαιπωρημένοι, αγχωμένοι, φοβισμένοι, ανασφαλείς, χιλιάδες λογισμούς περιστοιχίζουν το μυαλό μας, φοβόμαστε ότι όλος θα μας εκμεταλλευτεί, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη ζωή μας, πώς θα το βγάλουμε πέρα. Χιλιάδες λογισμοί θολούν το μυαλό μας. Αυτά που λέμε πολλές φορές ακούγονται κινέζικα για πολλούς ανθρώπους και αδιανόητα. Γιατί είμαστε τόσο πολύ αυτοαπασχολούμενοι που μας φαίνεται δύσκολο να βγούμε τον εαυτό μας και να νοιαστούμε για τον άλλον. Καλά όμως θα πει κάποιος, και πρέπει εγώ να γίνω εντάξει για να προσφέρω. Είμαι έτσι ζαλισμένος. Πρέπει δηλαδή να θεραπευτώ, να πάω σε ψυχολόγο, να πάω, κάνω ψυχαναλύση, να πάω σε πνευματικό, να πρώτα να στέλνω και μετά να δώσω. Όχι. Μαζί γίνονται. Δηλαδή είσαι ταλαιπωρημένος, αλλά αρνείσαι να βυθιστείς την ταλαιπωρία σου. Αρνείσαι να αγαπήσεις τα σκοτάδια σου. Αρνείσαι να ερωτευτείς τη μιζέρια σου, τον λογισμό σου. Γιατί είναι επιλογή μας το να έχουμε λογισμούς και να τους καλλιεργούμε. Όταν αρνείσαι να είσαι ερωτευμένος με τον λογισμό σου, ας υπάρχει ο λογισμός, αλλά εσύ να βγεις από αυτό και να τολμήσεις να αναπαύσεις τον άλλον, τότε πραγματικά είναι αγιότητα και ελευθερία αυτό. Και είναι θεραπεία. Θεραπεία δεν είναι να μην ζεριάζουμε τον λογισμό, κάθομαι εκεί στο δωμάτιο μου να κάνω και εδώ ταβάνι και να κάνω λογισμούς και να κάνω σχέδια και υπολογισμούς και τακτικισμούς. Και να τα επενδύω και με θεωρίες δίθεν πνευματικές που διάβαζα στο τάδε γέροντα, άκουσα στο διαδίκτυο, είπε ο τάδε. Το θέμα, καλά το είπε ο τάδε. Τι ερμηνεία έδωσα εγώ μέσα με το θέμα. Και πώς το είδα μέσα μου. Οπότε να πάψω να κάνω αυτό, αντί να κάνω αυτό. Και παράλληλα με την κατάσταση, με αυτό που περνάω, να αδιαφορήσω γι' αυτό. Να βγω από τον εαυτό μου και να δοθώ στον άλλον. Αυτό είναι θεραπευτικό, λειτουργεί θεραπευτικά. Με θεραπεύει. Δοκιμάστε το. Αντί να κάθεται, λες, με αδίκησε ο άλλος, μου έκανε ο άλλος, με έφτιαξε ο άλλος. Άφησε το. Μην ασχολείσαι με τον λογισμό σου. Μην ασχολείσαι με αυτό που έγινε. Μην το περιγράφεις, μην το αναλύσεις. Μην κλείνεις σαν τεράσιο εκεί, να κλείνεις μέσα σου και να τρώγεσαι. να ανακατώνεσαι και κάτσε, δώσε λίγο αγάπη στον άλλο. Κάνε λίγο χιούμορ. Δώσε το άλλο νερά, άλλη αίσθηση. Αυτό οδηγεί στη θεραπεία. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρόταση. Να δώσουμε λοιπόν στις ψυχές πραγματική χαρά, ανάπαυση και ευλογία. Καθημερινά που ξυπνάει η μέρα μας, να έχουμε κατά νου όχι τι θα λάβουμε, αλλά τι θα δώσουμε. Όχι τι θα εισπράξουμε από τον άλλο, μας προσέχει, μας φροντίζει, αλλά εμείς πώς θα κινηθούμε προς τον άλλο. Τότε λέει θα μας αγαπά ο Θεός και θα είμαστε καλά, θα μας αγαπάει αλλιώς. Απλώς θα αισθανόμαστε τότε την αγάπη Του. Γιατί λειτουργούμε με τον τρόπο του Θεού και συνεννοούμεθα με τον Θεό και καταλαβαίνουμε την αγάπη που μας δίνεται και είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη Του. Γι' αυτό νιώθουμε ότι μας αγαπά ο Θεός, όχι ότι δεν μας αγαπάει αλλιώς. Πάλι μας αγαπάει, αλλά τότε κοινωνούμε τις αγάπες Του. Λοιπόν, τότε θα μας αγαπάει ο Θεός και θα είμαστε ήρεμοι, ισορροπημένοι. Αλλιώς είμαστε ανισορροπημένοι. Και ικανοί να ασχολούμεθα με την πνευματική ζωή και να φτάσουμε κάποτε στον ουρανό. Έτσι πάει η πνευματική ζωή. Δεν είναι ξεχωριστή από τον άλλο. Δεν είναι ο Θεός χώρια από τον άλλο, αλλά είναι εξαιτίας του άλλου ο Θεός. Και δεν είναι ο άλλος χώρια από τον Θεό. Γιατί τότε είναι κτήμα μου άλλος, αντικείμενό μου που το χρησιμοποιώ. Αλλά είναι ο άλλος αποκτά περιεχόμενο εξαιτίας του Θεού. Να φτάσουμε, όχι όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτή τη ζωή, να φτάσουμε δηλαδή σε αυτή την πνευματική κατάσταση. Είναι μακάριος οι πιστεύουν ότι θα δουν και θα γνωρίσουν τον Θεό σε αυτή τη ζωή και όχι στην άλλη. Αυτοί πράττουν όσα θέλει ο Θεός. Γι' αυτό το βλέπουν και παίρνουν την ευλογία εδώ. Εμείς όμως, λέει, τι λέει ο γέροντας εδώ. Και φανταστείτε, μιλάει για μοναστήρια, έτσι. Φανταστείτε εδώ τι γίνεται. Σε εμάς. Το λέμε τώρα, όχι να κατηγορήσουμε τίποτα ή να απογοητευόμαστε, αλλά τέτοιοι είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και αυτοί που είμαστε, ο Θεός μας αγαπάει και μας ανοίγει τους δρόμους. Γι' αυτό λέμε όλα αυτά. Εμείς θέτουμε συνήθως ως επίκεντρο της οικουμένης στον εαυτό μας. Και όλους τους υπόλοιπους τους κάνουμε υπηρέτες μας. Εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου, εγώ είμαι και ο ταλαιπωρημένος, έχω τη μεγαλύτερη ανάγκη και προσκυνήστε με, υπακούστε τις ανάγκες μου και φροντίστε με. Και αν δεν μου το κάνω θα τους βρίσω. Του λέει παρακάτω, όταν δεν κάνεις το θέλημα του άλλου, ή τέλος πάντων με τις τάσεις σου και άλλος τρόπος, σου λέει γιατί με βρίζεις, χωρίς να το βρεις ποτέ, έτσι το αντιλαμβάνει το ίδιο. Γιατί δεν πας με τα νερά του. Δεν κάνει τα κέφια του. Το λέει πολύ ωραία μετά. Αλλά δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Λοιπόν, εμείς θέτουμε συνήθως ως επίκεντρο τις οικουμένες στον εαυτό μας και όλους τους υπολείπους τους κάνουμε υπηρέτες μας. Θέλουμε να υπηρετούν το δικό μας εγώ και να μας σέβονται. Ας υποθέσουμε ότι κάποια από εσάς έπεσε χθες και χτύπησε στο πόδι της. Αυτή ενώ εμείς συζητούμε για άλλα θέματα για τον Θεό, το πιο πιθανό να σκέπτεται ότι το χτύπημά της είναι σοβαρό. Αχ, τι έπαθα. Πόσες φορές το δικό μας πρόβλημα το θέτουμε κέντρο όλου του κόσμου. Και θέλουμε όλοι να ασχολούνται με αυτό, να περιεργάζονται αυτό και να δοκιμάζουμε πόσο εμείς είμαστε επιθυμητοί υποθετοί στον άλλο και πόσο εμείς είμαστε κέντρο του ενδιαφέροντος του άλλου. Αλλά τόσο σημαντικό είναι, αν το χτύπημα της είναι σοβαρό, ας της κόψει το αποτέλεσμα, το λέει κάποια από τα οποία είναι λίγο χοντρά για μας, γιατί αναφέρεται σε μοναχούς, πάμε παρακάτω. Αλλά κρατούμε αυτό το γεγονός, ότι το πρόβλημα μας είναι ότι θέλουμε οι άλλοι να υπηρετούν εμάς και να είμαστε κέντρο της οικουμένης. Αποδεκατούτε λέει τον εδίωσμα και το πήγανο, είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους, δηλαδή εφαρμόζεται γενικώς τον νόμο. Και αυτό είναι καλό, διότι το ζητάει ο Θεός, είναι Θείος νόμος. Αλλά ξεχνάτε κάτι, την κρίση και την αγάπη του Θεού. Ότι το δέκατο που προσφέρεται από όλα τα γεννήματά σας και μάλιστα από τα καλύτερα, δεν το έχει ανάγκη ο Θεός. Το έχει ανάγκη η κοινωνία, η σύναξη, η λατρεία, η φτωχολογιά, στην οποία πρέπει να το δώσει η συναγωγή. Συνήθως αποδίδουμε κοινωνική έννοια στο χωρίο, δηλαδή ότι η κρίση είναι δικαιοσύνη απέναντι τον άνθρωπο. Το να μην σκέπτομαι κατά το δικό μου δίκαιο, αλλά κατά το δίκαιο το αν άλλο. Δείστε τι λέει, το να μην σκέφτομαι κατά το δίκαιο το δικό μου, αλλά κατά το δίκαιο των άλλων. Πότε το κάναμε αυτό? Πότε σκεφτόμαστε κατά το δίκαιο των άλλων και όχι με το δίκαιο το δικό μας? Δεν είμαστε τόσοι κακοί, ξέρετε, απλώς δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε βιώματα, δεν έχουμε εμπειρίες. Τον Ευαγγελικό Λόγο το διαβάζουμε επιφανειακά. Είμαστε όλοι ταλαιπωρημένοι και μπερδεμένοι. Όχι ότι είμαστε κακοί, αν ξεμπερδευτούμε θα το κάνουμε. Έρχεται λόγω χάρη μια αδελφή και μου στέλνει μια βοήθεια. Και εγώ της λέω ότι είμαι κουρασμένη. Η αδελφή σου δουλεύει 7 ώρες. Οπότε δεν είναι περισσότερο κουρασμένη από σένα. Γιατί της αρνείσαι? Δικαιοσύνη λοιπόν με την κοινωνική έννοια σημαίνει τι περιμένουν από μένα οι άλλοι και όχι τι περιμένω εγώ από αυτούς. Δικαιοσύνη λοιπόν κατά την κοινωνική έννοια σημαίνει τι περιμένω από μένα οι άλλοι και όχι τι περιμένω εγώ από τους άλλους. Πώς το βλέπετε αυτό? Μα είναι εκπληκτικό, γιατί μεγάλο μέρος των εξομολογήσεων αφορά αυτό. Ότι δεν με νοιάστηκα, με αδίκησα, άλλα περίμενα και άλλα μου δώσαμε. Ενώ η κοινωνικότητα με την υγιή έννοια είναι να σκεφτώ τι περίμεναν οι άλλοι από μένα, όχι τι περίμενα εγώ από τους άλλους. Εμείς είμαστε στραμμένοι. Τι περιμένω εγώ και τι μου δώσει ο άλλος. Και δεν είμαστε στο τι περιμένουν οι άλλοι από εμένα. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ κι ο άλλος τι περιμένει από μένα. Τι μπορώ να του δώσω? Πώς μπορώ να τον αναπαύσω? Αυτό είναι η κοινωνικότητα. Δέστε την διαστροφή. Η κοινωνικότητα του κόσμου είναι να μην με αδικήσουν τα ατομικά μου δικαιώματα, να τα βάλω κάτω γιατί πρέπει να έχω αυτοεκτίμηση, λέει ψυχολογική φρόντιση στον εαυτό σου, και μη σε αδικήσω και κοίτα και τον εαυτό σου. Καλά κάνω. Αλλά δεν πάει στο παραπέρα. Αυτό το έχουν ανάγκη άνθρωποι που είναι τελείως κακομύριδες. Τελείως στον πάτο, που δεν έχουν ιδέα από Χριστό και δεν έχουν προϋποθέσεις Χριστού και δεν έχουν για αυτή τη χάρη του Θεού. Αυτοί, ναι, να τους δικαιώσουμε. Τους πούμε καλά κάνεις και τουλάχιστον κάτι είναι αυτό. Σέβεσαι τον εαυτό σου και εκεί από κάπου να ξεκινήσει. Αλλά να έχεις τον Χριστό, να έχεις φάγει λίτρα θείας κοινωνίας, με συγχωρείτε, και μια να κλαίγεσαι ότι δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και δεν το σέβονται οι άλλοι, και να είσαι ο βασιλιάς και η βασίλισσα και η αρχόντισσα που θα σε προσκυνήσουν όλοι και σε φροντίσουν, και πότε δεν βγαίνεις από τον εαυτό σου και έχεις καραμέλα ότι δεν έχω αυτοεκτίμηση και πρέπει να σέβασαι τον εαυτό μου. Μέχρι πότε θα το λέμε αυτό το πράγμα, αυτή την καραμέλα? Τι λέμε? Γιατί τελικά στο όνομα είμαστε χριστιανοί, στο όνομα βιώνουμε τη χάρη του Θεού. Αν βιώνουμε τη χάρη του Θεού, θα τρέχαμε να αναπαύσουμε τον άλλο. Να δώσουμε χαρά στον άλλο. Να νοιαζόμαστε τι περίμενε ο άλλος και τι του δίνουμε. Όχι εμείς, για να μετρήσω τι μου δώσες, τι σου δώσα, τι σκέφτηκες, αν τι σκέφτηκα εγώ, πόσο με πήρες τηλέφωνο, μήνυμα μου έστειλες, μου χαμογέλασες, δεν μου χαμογέλασες, με φρόντισες, δεν με φρόντισες. Καλά, τι είσαι? Είσαι πεντάχρονο που θέλεις το γαλατάκι σου και την πιπίλα και την κούνια να σε βάλει μανούλα και ξεκινήσει? Αν παραδέχεσαι αυτήν την ηλικία, καλά κάνεις και ζητάς. Αν πιστεύεις όμως ότι ενηλικιώθηκες, τότε κάτσε ρε φίλε, πρέπει να μιλήσουμε αλλιώς. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε σε ποια ηλικία είμαστε. Είμαστε βρέφοι που θέλουμε το γαλατάκι μας, την πιπίλα μας, και να μας φροντίζουν όπα όπα και να μας ξεσκατώνουν? Ή έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα που ξέρουμε που βαδίζουμε και τι θέλουμε? Γι' αυτό είναι πολύ χαζό το να παραπονεί κανείς ότι δεν το φρόντισα, δεν το νοιάστηκα. Εντάξει, υπάρχουν και καταστάσεις που είναι παθολογικές, είναι κακοποιητικές, δεν μιλάμε για αυτά, που θέλουν ανάλογη διαχείριση, και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση αυτού που ομιλεί σε αυτή την περίπτωση, γιατί γενικεύονται αυτά, γιατί υπάρχουν και εξατομικευμένες περιπτώσεις. Πρέπει να το δεις την κατάσταση, ο καθένας ποιος είναι, οι προϋποθέσεις του, πώς λειτουργεί. Δεν είπαμε να είσαι θύμα και βλάξ και να σε αντικείμενο και μετάλλευση και κακόπιση από τον άλλο. Κάτι άλλο είναι αυτό όμως. Εμείς μιλούμε για καταστάσεις τέτοιου είδους. Θέλουν μια ωριμότητα. Πώς θα τις δούμε? Δεν συμφωνείτε? Η κοινωνικότητα είναι αυτό. Δικαιοσύνη λοιπόν με την κοινωνική έννοια σημαίνει τι περιμένουν από μένα οι άλλοι και όχι τι περιμένω εγώ από τους άλλους. Πώς αυτό, αν το λειτουργήσουμε, θα μας ελευθερώσει, ένα κλικ θα γίνει μέσα μας. Θα στραφούμε πλέον σε μια άλλη κατεύθυνση, σε μια άλλη κατάσταση. Και την αγάπη του Θεού, δηλαδή την αγάπη προς τον Θεό. Αγάπη του Θεού σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε την κοινωνικότητα μας από τη λατρεία, από την αναφορά μας στον Θεό. Μόνο σαν συναγωγή, σαν σύναξη, σαν αδέλφια, σε μια καρδιά, σε ένα σώμα, όχι σαν άτομα, μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Τότε η λατρεία μας είναι λατρεία. Η ψαλμωδία μας είναι ψαλμωδία, η προσευχή μας είναι προσευχή, η λειτουργία μας είναι λειτουργία. Δηλαδή, μιλάει για την κοινότητα. Προσέξτε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και την αγάπη του Θεού, δηλαδή την αγάπη προς τον Θεό. Αγάπη του Θεού σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε την κοινωνικότητα σαν τη λατρεία. Δηλαδή, εκεί στη λατρεία είμαι εγώ και ο Θεός μόνοι και απουσιάζει η κοινωνικότητα. Από την αναφορά μας στον Θεό. Μόνο σαν σύναξη, σαν κοινότητα δηλαδή. Σαν συναγωγή, σαν αδέλφια. Σαν μια καρδιά, σαν ένα σώμα. Όχι σαν άτομο μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Μα αυτό φαίνεται και στην περιφορά μας. Σπρώχνουμε ένα στον άλλο, πάρει το αντίδρο πρώτος. Τσατίζεται αν έρθει κάποιος μπροστά μας. Και αντιθέτει και πώς θα κοινωνήσουμε. Κοινότητα, σύναξη. Μίζερες ατομικότητες είμαστε που θέλουμε εμείς να φαινόμαστε παραπάνω από τον άλλον. Και να είμαστε πιο φροντισμένοι από τους άλλους. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ε. Τότε η λατρεία μας είναι λατρεία, όταν είμαστε εν ενίου στόματι. Τι λέει ο ύμνος, εν ενίου στόματι και μια καρδία. Και εδώ είναι η δέσποτα, ε. Εν ενίου στόματι και μια καρδία. Το ζούμε αυτό, το βιώνουμε. Υπάρχει κοινή φωνή, κοινός λόγος. Αλλά και μία καρδία, ένα σώμα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Έτσι πλησιάζουμε τον Θεό. Αυτή είναι η κοινωνικότητα. Δεν είναι απλώς να πιούμε έναν καφέ, να κάνουμε μια συναστροφή, να περάσουμε τον χρόνο μας. Και αυτό πολύ σημαντικό είναι. Και εκεί μάλιστα έχουμε χιλιάδες λογισμούς και κάνουμε διάφορες ίντρικες μεταξύ μας και ομαδοποιήσεις. Αλλά κυρίως να υπάρχει αυτή η έννοια ότι είμαστε μία καρδιά, ένα σώμα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Για να το κάνεις να ταράξεις ή για να το ρωτήσεις? Δεν υπάρχει λόγος να ταράξουμε νερά. Οι ερωτήσεις είναι απλές και όμορφες. Καλά. Ωραία. Ποιος είναι ο κομπλεξικός, αυτός που δίνει, αυτός που δέχεται, δεν καταλαβαίνω.
Αυτός που δεν δίνει, έχει ένα παιδί κόμπλεξ που πιστεύει ότι όταν θα δώσει, δηλαδή που μένεται να δώσει, γιατί νομίζω ότι θα δώσει, θα βιάσει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην τρίτη. Νομίζω ότι αν κάνει τον άλλο να καλά, αυτός πλέον δεν θα είναι τόσο καλά, θα κατέβει μετά. Και γι' αυτό δεν δίνει. Δεν γνωρίζει όμως ότι όταν θα δώσει, θα αποκτήσει ουσιαστικά. Αυτό δεν καταλαβαίνει η άλλη πλευρά. Ενό ανθρώπου, ο οποίο έχει σχολικά και είναι καλοειδή, και δεν είναι κακό ότι δεν δίνω, δεν κάνω, δεν είναι. Είναι καλοειδή, δίνει απλόχερα, είναι φαντά στα συναισθήματα, τα πάντα. Και έχει καταλάβει το νόημα, γιατί αυτό το αυτοθεραπεύει, αυτό δηλαδή που λέει ο Χριστό, ουσιαστικά αυτοθεραπεύει ό,τι σχολικά δεν έχει, του τα παίρνει. Και αυτό που θέλω να πω στο τελευταίο, αυτό που δεν έχει αυτή την καλή προαίρεση και το ξέρει ότι δεν έχει, απλά μπορεί να αντιζητήσει το Θεό που του ζητεί.
Όχι. Είναι, γιατί τα ραχμένα νερά, αυτά λέγαμε.
Αυτό που δεν έχει καλή προαίρεση δεν ζητάει. Η παιδεία με ευχαριστεί. Το ανοίγμα με ευχαριστεί. Δεν θα πρέπει να τον αναζητήσει και να του δώσει να πάει στην απέναντι. Αυτό δεν είναι.
Πολύ ωραία. Άλλους. Εσύ δεν τα ράξα νερά. Γιατί τότε δεν τα ράχτηκα τίποτα.
Έστω ότι κανείς είναι αυτό το άνθρωπο που περιγράφει τώρα, ίσως ότι θέλει μόνο να παίρνει το παιδί, που κάνει να πάρει τους άλλους, και την ίδια φιγούρα περιγράφεται αυτή σε όλες τις ομιλίες.
Λιβύα δεν έχουμε να κάνουμε.
Τι να κάνουμε. Πώς ελάχνει.
Το λέω πολλές φορές να πείσω πρώτα τον εαυτό μου. Αλλά ο λόγος του Θεού πάντα είναι ο ίδιος, έτσι, πάντα είναι ο ίδιος. Και βρίσκει πολλές ευκαιρίες, πολλούς τρόπους και πολλές φορές να εκφραστεί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Μα η ρίζα του κακού είναι ο εγωισμός μας. Βέβαια, ο εγωκεντρισμός, βέβαια το λέμε επί το επιστημονικότερο και το πιο πιασάρικο, ναρκισισμός. Αλλά σου λέει ένας ψωροεγωισμός, ψωροπερηφάνεια. Ναι. Τι είναι ταπείνωση. Τη σήμερα ημέρα. Ό,τι είναι και τη χθες ημέρα και την αύριο ημέρα. Πάντα ίδια είναι. Πάντα ίδια είναι. Να εμπιστευτούμε την αγάπη του Θεού, να αποδεχθούμε τον εαυτό μας, να μετανοούμε και να μην κρίνουμε κανένα. Για κανένα λόγο. Να μην κρίνουμε, να μην κοτσοπολεύουμε, να σκεπάζουμε τους άλλους και να είμαστε χέμηθοι. Για τους άλλους.
Είπαμε νωρίτερα ότι η πνευματική ζωή προϋποθέτει το να δεχτούμε ότι να θυσιάζει ο Χριστός από τη ζωή μας και τα πείνω στην ευθύνη της συγχώρησης. Η διαπίστωση ότι απουσιάζεται από τη ζωή μας. Πώς θα καταλάβουμε ότι το κάνουμε πραγματικά αληθινά και όχι με υποκρισία ή κατ' επίθεση.
Πώς να καταλάβουμε ότι κάνουμε τι. Ωραία.
Αυτό κατά πόσον είναι
γνήσιο, αληθινό. Λέει ο Τάσος ότι λέμε ότι απουσιάζω ο Θεός από τη ζωή μου, έτσι, και τον ζητώ. Πότε είναι αληθινό και πότε ψεύτικο. Θα το καταλάβεις εσύ λογημένε. Δηλαδή θα είσαι χάλια. Θα καταλάβεις τα σκοτάδια σου. Και λες, δεν είμαι καλά, είμαι χάλια, πνίγομαι. Δεν βρίσκω νόημα στη ζωή, χαρά στη ζωή. Σκοτώνουμε τη γυναίκα μου, βλέπω τον άλλο με τρελαίνει. Είσαι, έχεις Χριστό. Ζητάς Χριστό. Φαίνεται. Αν γυρίσουμε μέσα μας θα δούμε τι συμβαίνει, αλλά και ο άλλος είναι ο καθρέφτης μας. Πώς σχετίζουμε με τον άλλο. Αν έχεις σχέσεις προβληματικές, ψάξου. Αν έχεις ένα με τον οποίο δεν πρέπει να συνηθίσεις, ψάξου. Για όλους μας ισχύει. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ένα βράδυ και να μην είμαστε χαρούμενοι με όλους μέσα στην καρδιά μας. Να μην έχουμε κρεμώντες μέσα μας. Δεν σημαίνει ότι θα τον κάνω κολλητό μου τον άλλο. Αλλά θα έχω έστει τη συνείδηση μου ότι τον αγαπώ, τον έχω στην καρδιά μου και έχω ειρήνη μέσα μου με την ευθύμηση οποιοδήποτε ανθρώπου. Είμαι πάρα πολύ λειτουργικός στις σχέσεις μου. Δεν είμαι ο ιδιότροπος, όχι αυτός λένε πώς θα βγάλω πέρα. Με χαίρονται οι άνθρωποι. Χαίρονται να είμαι κοντά τους. Με καμαρώνουν. Δεν καθυλόχτει αυτό ο παράξενο. Δεν ξεχωρίζει από του άλλου. Δεν θε να φαίνεσαι να ξεχωρίζει κάτι ιδιαίτερο. Και να προκαλεί εντύπωση. Να κάνει αίσθηση δηλαδή. Δεν είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα. Περνά απαρατήρητο. Είσαι διακριτικό. Είσαι χαμηλών τον όχι με την έννοια την ψυχολογία, τα είναι ουσιαστική. Δεν είσαι τόσο κομπλεξικό. Πρέπει να κάνει αίσθηση πάτου και ντόρο. Περνά λαθών ετέχθηση από το σπήλαιο. Ό,τι έκανε ο Χριστό. Δεν την πήραν είδηση. Οι ωραίοι άνθρωποι δεν τους παίρνει είδηση. Οι άγιοι δεν τους παίρνει είδηση. Εμείς το κακό θέλουμε να φωνασκούμε, να φαινόμαστε παντού, από το διαδίκτυο μέχρι την καθημερινότητά μας. Είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Είμαστε καλό όταν είμαστε έτσι. Είναι άπειρα πράγματα που μας καθρεφτίζουν πως είμαστε. Και στην ουσία έχω ένα κοινό παρονομαστή. Πώς μπορώ να συνεχθώ με κάθε άνθρωπο. Να μην περιφρονώ, να μην χλεβάζω, να μην ειρωνεύω με κανέναν άνθρωπο. Θέλω στην καρδιά με μια σεβασμό, με μια τιμιότητα. Να τον ακούω προσεκτικά, ανεξάρτητα θα έχει όλο στην καρδιά του. Δεν πάει να με βρει, δεν πάει να με χλεβάζει. Μέσα μου όμως δουλεύει μια τιμιότητα και μια εκτίμηση. Και ένα πόνο Θεού. Όχι με ότι το λυπάμαι το καημένο, αλλά συγκλονίζω με την υπάρξη και προσεύχομαι γι' αυτό. Όσο και αν διαφωνώ, δεν κάθομαι να είμαι αντίπαλός του, συμφωνεί, διαφωνεί, μου τη λέει, του τη λέω, τον ειρωνεύομαι εδώ. Με σεβασμό, με ευγένεια, τοποθετούμε και είμαι πάρα πολύ κοινωνικός. Δηλαδή, όταν είμαι σε μια συνεργασία, με θέλουν να συνεργάζομαι για παράδειγμα. Δεν λέω, όχι, αυτό ή τέλος θα κάνουμε τώρα στην ομάδα μας. Είσαι δικηγόρος. Σου κάνω και διαφήμιση, δώσε κάτι. Λοιπόν, όταν είσαι στο γραφείο, δεν λες τώρα ήρθε αυτός και λέω Παναγία μου, δεν βγάζω άκρη. Και έρχεται όλο, λέει, τι ωραία ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, χάρηκα τη μέρα μου. Βλέπεις τα ραντεβού και λες, όχ, πώς ξεκινάμε. Δεν είναι ολοφάνερο. Λοιπόν, αν σου λένε, όχ, κάηκες. Και το χειρότερο να σου λένε, όχ, και να είσαι και του Χριστού. Να νομίζεις δηλαδή. Είναι τόσο φανερό αυτό. Τόσο απλό. Δικό τους πρόβλημα. Είναι ωραία δικαιολογία να λέει, εγώ δίνω, αλλά δεν παίρνει άλλος. Ας μην το πάρει. Αλλά πιστεύουμε πως ό,τι δίνουμε με όμορφο τρόπο το λατρεύουν να το παίρνουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν το δίνουμε σωστά και δεν είναι αυθεντικό. Ή πρέπει να είναι πολύ διαταραγμένος κάποιος και κυρευμένος από πολύ αντίθετο πνεύμα. Το δίνεις το καλό με καλοσύνη και το αρνείται. Έτσι δεν είναι, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι συνήθιση αυτό το φαινόμενο. Αλλά είναι μια συνηθισμένη δικαιολογία που ακούμε πολλές φορές και είναι εξομολόγηση. Πάτερ, εγώ δίνω, αλλά τι να κάνω, δεν παίρνει. Το παρεξήγησε. Ανάλογα τι πώς το δώσεις και τι έδωσες. Όταν δίνεις, δεν πρέπει να αφήνω τι δίνεις για να το λάβει ο άλλος. Είναι μια φυσική κίνηση σχέσης. Δεν είναι ο προσφέρον και ο λαμβάνων. Είναι μια συναστροφή με τον άλλον. Αν εσύ είσαι ο προσφέρον και άλλος ο λαμβάνων, δεν θα κάνεις και φιλανθρωπία, ρε φίλε. Ο άλλος είναι ο Χριστός. Του κάνεις φιλανθρωπία του Χριστού ποτέ? Αυτός σου κάνει φιλανθρωπία. Αν έχεις λοιπόν την αίσθηση ότι είναι ο Χριστός ο άλλος, ο ίδιος σου κάνει φιλανθρωπία που δέχεται. Πάμε αφιψηλού εμείς, μια διάθεση υπεροχής. Εγώ ξέρω, είμαι της Εκκλησίας, πήγες ομιλίες, τα άμαθα από τον παπά καλά, διάβασα όλα αυτά, θα σου δώσω. Θα σε φτύσει και καλά θα σου κάνει. Όχι, εσένα λέμε, σε ανάλογη περίπτωση. Και θα μας φτύσει και καλά μου κάνει. Είναι τόσο πονηρή κοινοδοξία μέσα μας. Από τα μεγαλύτερα τέρατα, τα πιο δυσέρετα είναι η κοινοδοξία. Που νομίζουμε πως κάτι κάνουμε. Ξυπαζόμαστε και ο εγωισμός ο φανερός το βλέπεις. Ο άλλος, ο ύπουλος, ο υποδόριος έρχεται και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση αποστροφής στον άλλο και δεν το λαμβάνει. Θέλει λοιπόν λεπτότητα και προσοχή. Α, τους άτυπους. Το κάνουν, ναι, πραγματικά. Κοίταξε. Όταν... Κοίταξε, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι ωραίο που τα λέει. Δηλαδή είπαμε ότι οι γενικότητες δημιουργούν πολλά προβλήματα και πολλές απορίες. Όταν λέμε κοινωνικότητα, δεν λέμε αφέλεια, δεν εννοούμε αυλακία. Θα τοποθετηθούμε και θα βάλουμε και τα όρια, αλλά με σεβασμό και τιμή στον άλλον άνθρωπο. Εσείς τώρα είστε στο παρεξήγηση ότι τρέχω από πίσω, ξοπίσω, δίνω τα πάντα και ξεβρακώνομαι στον άλλο. Όχι. Δεν εννοούμε αυτό. Γιατί και θα αρνηθείς τον άλλο όταν πρέπει και θα είναι αγάπη αυτό. Αλλά με έναν τρόπο σεβασμού και ευγένειας. Όχι υποτίμησης και προσβολής. Και η άρνηση να γίνει με τέτοιο τρόπο δεν είναι άρνηση. Και θα σας φέρω, σε ευχαριστώ για αυτό γιατί μου δίνεις πάσα τώρα. Ασίστ, να βάλω καλάθι. Δες τώρα τι λέει παρακάτω ο γέροντας και θα καταλάβεις. Είδες πειρανήσει. Λοιπόν, και σας λέω παράδειγμα να καταλάβετε. Και μου δώσεις ωραία πάσα και να τελειώσουμε εδώ. Παραδείγματος χάρη λέει, κάποια αδελφή φροντίζει μια αδελφή ασθενή στο μοναστήρι. Κάποια ημέρα κουράζεται και της φέρεται άσχημα. Ή αν τη ρωτήσω γιατί το έκανε αυτό σε μια ηλικιωμένη και ασθενή αδελφή, μόνο το δικαιώτης θα πει, γεροντά μου, 10 χρόνια την υπηρετώ. Λέξη ποτέ δεν της είπα. Ήμουν τόσο κουρασμένη, τόσο σπασμένη και εντωμεταξύ πονούσε η μέση μου. Και εκείνη μου έλεγε, πήγαινε φέρει μου νερό από το χωριό που είναι καθαρό. Πού να πήγαινα γέροντα? Και της είπα μόνο, άσε με τώρα. Εγώ σας ρωτώ, την ώρα εκείνη που κατελύμπανε τον έτερο, δηλαδή αδιαφορείς εννοώ, τον άφηνε, που εγκατέλειπε τον άλλον και κατέφασκε στον εαυτό της, ένιωθε πως είναι μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Ένιωθε ότι αυτό ήταν ενώπιον του Θεού, προβαλλόμενο στην νεότητα ένα μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Ένιωθε πως είναι ένα σώμα. Ένιωθε πως είναι άγγελος ο άλλος που πάσχει. Δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, όταν προσφέρω νιώθω ότι είναι μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, είναι άγγελος ο άλλος. Ένιωθε πως είναι σώμα Χριστού. Τι έπρεπε να κάνει, προσέξτε τώρα και θέτει το πλαίσιο. Ως μοναχή, απλούστα δεν πρέπει να μιλήσει ως άγγελος. Τι να της έλεγε? Να της έλεγε, αδελφή μου, θέλω να πάω, αλλά πονάω, βογκάω. Μόλις σταμάτησε ο πόνος, μα μέσα θα πάω. Είναι όρια. Δεν είσαι χαζός, βλάξ. Θέλω, πώς βλέπω τον άλλο, ως άγγελο, ως σώμα Χριστού. Προβάλλω αυτό το γεγονός στο μέλλον τα αιώνα. Είναι πόσο σημαντική είναι. Άρα, βλέπω πρώτα, ξεκαθαρίζω μέσα μου ότι δεν έχω ένα σκουπιδάκι εναντί του άλλου, αλλά αντιθέτως έχω απόλυτο σεβασμό και τιμή. Και κατά τη δεύτερο, θέτω τα όρια, πώς απαντώ. Το άσε με τώρα διαφέρει πάρα πολύ από το άσε να ξεκουραστώ και το βάζω άλλη στιγμή. Εμείς νομίζω ότι είναι η διαπάντηση. Είναι δύο τελείως αντιθέτες απαντήσεις. Πολλές φορές συμβαίνει και στις οικογένειες και στα ζευγάρια. Τους λες, τι απάντησες? Ενώ το απάντησα. Πες μου, τι λέξη είπες? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τρόπος, το βλέμμα, οι συγκεκριμένες λέξεις που χρησιμοποιείς. Δεν είπα να είσαι δουλικός. Θα εκφράσεις, θα αναλάβεις την ευθύνη των συναισθημάτων σου. Θα πεις, τώρα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ. Έχω πόνο, θέλω να πάω. Δεν μπορώ την ευκαιρία να το κάνω. Ανεξάρτητα αν μπορεί να μην το κάνεις στο τέλος. Να αλλάξω τα δεδομένα και να μην θέλει κι ο άλλος. Όχι από παράπονο, αλλά λύθηκε το πρόβλημά του. Αλλά εμείς βιαζόμαστε και απαντούμε με έναν τρόπο ο οποίος πληγώνει τον άλλον. Τραυματίζει τον άλλον. Δεν έχει διαφορά. Αλλά ούτε πάλι τα δουλική οι μοναχίδες, δέσποινα, δεν πήγε κάτι να τρέξει και να αφήσει τον εαυτό της, αυτό δεν μπορούσε. Θα θέσει στο πλαίσιο. Λοιπόν, πιθανόν να μην σταματούσε ο πόνος της, μπορεί να γίνονται χειρότερα, αλλά είχε πει την αλήθεια, είχε πει το ναι χωρίς να το εκπληρώσει. Δέστε τι ρε, είπε το ναι, κατέφασκε στον άλλο χωρίς να το εκπληρώσει. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τρόπος. Χρειάζεται να είμαστε και λίγο έξυπνοι. Διότι δεν μπορούσε να το εκπληρώσει. Δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο που δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά λέμε πώς θα σταθούμε απέναντι τον άλλον. Είπε, δεν είπε να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε, αλλά πώς θα σταθούμε απέναντι του άλλου. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι άρρωστοι ως επιτοπλίστος σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι αδελφοί ύστερα από 5 λεπτά μπορεί να τις ξανάλεγε. Άντε δεν θα πας. Έπρεπε να τις απαντήσει πάλι. Ναι αδελφοί μου, μόλις μου περάσει ο πολύς πόνος, τώρα δεν μπορώ να κουνηθώ. Θέστε πόσο όμορφα. Ποιος μπορεί να απαντήσει αρνητικά σε αυτό? Ποιος? Πρέπει να είσαι πολύ χαζός. Να μην είσαι καλά. Να επιμείνεις. Και θέτει το πλαίσιο. Και αναλαμβάνει την ευθύνη και τοποθετείται. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το όχι μας να τον νιώθει ως νέο άλλος. Οι περισσότεροι άνθρωποι παραπονούνται. Όχι γιατί έχουν τέτοια πραγματική ανάγκη, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα, αλλά νιώσαν απόρριψη από τον άλλο. Νιώσαν αδιαφορία, νιώσαν περιφρόνηση. Το έχω συνηθίσει πολλές φορές. Η γυναίκα να μην έχει τόσο ανάγκη για δουλειά. Του ακόμα σαν τη στόρια παραπάνω είναι γιατί θα πει εκεί, γιατί θέλει το ενδιαφέρον του άντρα, για παράδειγμα. Ή το αντίστροφο. Δεν είναι τόσο σπουδαία. Δηλαδή, οι δουλειές που θα κάνει είναι χωρίτερο κόμμα από την κρίνια και την σύγκρουση που θα δημιουργηθεί. Αλλά τι, την πλήγωσε κάτι. Ότι δεν με σεβάστηκε κιόλας. Ότι δεν μου έδωσε ενδιαφέρον. Δεν μου έδωσε φροντίδα. Αυτό είναι. Και όταν υπάρχει αυτή η φροντίδα και αυτό το ενδιαφέρον και το όχι, ο άλλος το εκλαμβάνει ως ναι. Δηλαδή να έχουμε τέτοιον τρόπο. Είναι πάρα πολύ ομορφό αυτό. Αν δεν είμαι τακτικός στις ανάγκες του άλλου, δουλικός και με μια νοσηρή κατάσταση, μια νοσηρή συμπεριφορά. Αλλά κοινωνικότητα είναι να μπορώ να συναστρέφω με τον άλλο, να σχετίζομαι, να θέτω το πλαίσιο, να θέτω τα όρια, να μπορώ να λέω και το όχι μου, σεβόμενος τις αντοχές μου, σεβόμενος και τον άλλο. Και το όχι μου να το εκλαμβάνει άλλος, να το εισπράττει ως ναι. Αυτό είναι κυρίως. Νομίζω είναι απολύτως κατανοητά. Επόμενη Δευτέρα προτεθώς τα λέμε να ζούμε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θανάτου πατή σας και της ερισμήνης ευχαρισάμενος.